skal vi fortsette å be. Herre Jesus, jeg takker deg for denne dyrebare forsamling. Jeg takker deg for denne dyrebare anledning. Og jeg takker deg, Herre, for det at du er her. Og for det at du vil tale oss fram til oss, til liv og til salighet. Herre, vi ber om at den enkelte av oss kan høre hva Ånden taler til oss. Amen. Jeg vil også i kveld ta utgangspunkt i fra Kolosserbrevet og derifra kapittel 1. Og vi kan lese ifra vers 10. Da må det fære slik at det er Herren verdig til hugna for han i alle ting, i det det bær frukt og vekst, i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, og vært styrkte med all den kraft han eig i sin herligdomsmakt, så det kan være uttalende og tålmodige. Da kan det takke Faderen med glede som gjorde dykk dugende til å få del i den arven de heilage har i ljuset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og sette oss over i sin kjære sønns rike. I han har vi utløsninger, forlating for syndene. Og han er et billete av den usynlige Gud, den førstefødte framfor all skapning. For i han er alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herskere, makter eller herredømme. Alt er skapt ved han og til han. Han er før alle ting, og alt står ved lag ved han. Og han er hovedet for lekamen, som er kirkelyen. Han er opphavet av den første fødde av de døde, så han i alt skal være den fremste. Når det gjelder flere av brevene til Paulus, så gir han ofte uttrykk for uro og at han har en strid for forsamlingene. På den ene siden så minner han da om den faren som ligger i vranglære. Og vranglærere som ville snike seg inn, det var en latent fare. Og han advarer, som jeg nevnte i går, at de ikke måtte la seg narre med lokkende sjeler. Og han var redd for at de kunne fange sjeler med mennesketanker, slik at de ble frarøvet seiersprisen. Så det er ganske dramatisk det som Paulus her understreker står på spill for Guds folk. Men på den andre siden så ser vi at han møter dette, og det er det viktigste. Han møter denne faren med dette behovet som de egentlig har for innsikt og kunnskap om Kristus. Og som vi leser i år, at i han så ligger alle visdommen og kunnskapen skatter skjulte. Og han oppmuntrer, eller han formaner, for eksempel kolosserne her i det andre kapitlet, at slik dere tok imot Jesus Kristus som Herre, så må dere også ferast i han for å bli rotfestet og oppbygd i han og grunnfestet i troen. Legg merke til disse fundamentale uttrykker som han bruker. Slik dere har lært, rike på takk. Altså det betyr at det her finner de alt de trenger for å få fred i sin sjel, for å få frimodighet innenfor Gud, slik at de kan være rike på takk. For det at i Kristus så har de alt. Men det centrale spørgsmålet, det i forhold til Guds frelses plan og i forhold til evangeliet, det er jo dette, hvem er det egentlig det er beregnet på? Hvordan får en del i det? Hvordan kommer vi inn under evangeliet? For alle vet jo at det er det som er Guds kraft til frelse. Det er evangeliet. Og derfor så blir det et personligt spørgsmål. Hvordan kommer vi i et rett forhold? Hvordan kommer vi inn under det? Hvordan får vi del i det? Slik at jeg kan vite at denne evangeliets kraft har fått utrettet det med meg, så er nødvendig for at jeg skal kunne være et Guds barn. Og her er det at den bibelske lærer kolliderer med dette som Paulus kaller for verdens barnelærdom. Bibelens frelseslærer, den snur opp ned på alt. Og derfor er det så avgjørende at det er Bibelen som får føre ordet på dette området og i denne saken. At Bibelen får åpenbare Guds frelsesverk, evangeliet, og at Bibelen får øvetyde, gi oss innsikt, slik at hjertet blir trøstet med det, og slik at ordet og evangeliet skal forføres på ny. Slik at vi ikke lenger er født av kjød, men av Gud, er Guds barn. Med alle de rettigheter og alle de privilegier som det innebærer. Bibelen den slår først og fremst fast at Jesus han kom til verden for å frelse syndere av alle slag. Altså, evangeliet det er for syndere. Iblant jøder, sier han, iblant hedninger, blant unge og iblant gamle. Og Jesus han sa dette klart selv, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og det som Bibelen definerer en synder som en lovbryter. Og i 1. Johannes 3,4 så står det at hver den som gjør synd, bryt lover. Og synd er lovbrott. Altså står på en måte evangeliet og lov i forhold til hverandre. Og derfor så forstår jeg ikke helt deg som ikke på noen måte vil høre snakk om at den trenger å forkynne loven. For det står jo visselig her at hva synd er, det er lovbrudd. Og det er umulig å bryte en lov hvis det er at en ikke skal vite og kjenne hva denne loven sier om rett eller gale. Men synderen han er også skildret på en mer konkret og nøyaktig måte. For eksempel så står der at synderen han har djevelen til far, og han vil gjøre det som djevelen ønsker. Altså, der er noe her som har med farskap og fødsel. Og derfor så sies det at det som er født av kjød, det er kjød. Og kjødet det er av naturen fremmende for Gud, og det er Guds fiendtligt. Og derfor så beskriver Bibelen utøvende syndere av alle slag. Der blir nevnt horkarer, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, som de som lar seg bruke til unaturlige uttrykk, menn som driver uttrykk med menn, tjuer, vinnesjuke, drankere, baktalere eller røvere. Men der er også en annen kategori, syndere, praktiserende syndere, som blir nevnte. Og det er de egenrettferdige, og det er hyklerne, slik som vi har hørt i dag i teksten. om fariseeren og tolleren. Han som sto der og takte for at han ikke var horkar eller lovbryter eller hører til denne kategorien av de som han målte seg med. Og heller ikke som denne tolleren, sa han. Altså, men egentlig så står han her på denne måten som en praktiserende synder, kanskje av det groveste slag. Fordi han stod der og hyklet i sin egen rettferdighet. Men dette er altså synderer, så evangeliet sikter seg inn på og er beregnet på. Og Guds nåde, den er så stor at for alle som lar seg frelse gjennom Kristus, så er all synd tilgitt. Ingen synd, eller ingen synder, er derfor for store for Guds nåde. Syndere, de er innbudde til å smake og se hvor god Herren er mot alle de som kommer til han. Så kan en spørre altså videre, hvordan kommer en synder inn under nåden og evangeliets pakt? For det første så er det en ting som er helt klart, og det er at dette er et nådens under, det er et guddommelig under. Det er Gud som handler til frelse. Det er Gud som frelser mennesket på sin måte. Så der står i Efeserbrevet at han gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Og for hvert eneste menneskekrig på denne jord, så har Gud en plan og en vilje til frelse med det enkelte menneske. Og han gjennomfører alt overfor menneske for at det hans plan og vilje skal nå sitt mål. Men så viser det seg at i de fleste tilfellene så får han ikke nått sin mål. Fordi at mennesket, det undrer seg. Det ønsker ikke at livet og frelsen skal gjennomføres etter Guds plan og vilje. For det som Gud gjør i utgangspunktet, det er dette at han gjør til intet det som er noe. Slik at alle de som tror de er noe, slik som for eksempel denne fariseeren, han har Gud imot seg. Gud vil arbeide alt han klarer, ikke på å forbedre denne fariseeren, men på å gjøre han til intet. Og det er mer, eller dette dreier seg om mer, eller kunnskap, undervisning og pedagogikk. Dette er en virkelig åndelig åpenbaring og en erfaring som mennesket får av den hellige Gud. For eksempel Esaias, der han skildrer i kapittel 6 at han måtte rope ut ved meg, det ut med meg. Da hadde Herren gjort denne gjerning. At han gjorde Esaias til intet. Det ute med meg, sa han. Og det var ingen overreaksjon. Han stod der og var 100% klar over at dette er sannheten om meg. For han hadde sett bare slepe av kappen til kongen, Herren, allhers Gud. Og her stoppte det momentant for Jeremias. Så sikkert var en religiøs person, så sikkert ønskte å bedre sitt gudsforhold, men så blir han, så stoppet det totalt opp for han i møte med den hellige Gud. Men det stoppte ikke for Gud der. Tvert imot, så begynnes det da ikke mer, sies det ikke noe mer om Jeremia, om Esaias. Det sies bare noe om hvordan himmelen handlet, og hva himmelen gjorde for å berge Esaias ut av den situasjonen han var kommet i. Gud, han gjør altså mennesket dødt for alt, unntatt for seg selv. Tvert imot så framstiller han seg, åpenbarer han seg, slik at mennesket i sin samvittighet og sier, vet, det er den hellige Gud og den levende Gud de har med å gjøre. Og han vet med åpenbarte seg på Sinai, når det at han opprettet denne lovpakten med Israel. Og ifra den dag at Gud opprettet denne pakten, overrekte disse lovtavlene ved Moses, ifra den dag så ble synd det samme som lovbrudd og krenking av Guds gode og hellige vilje. Og vi ser omstendighetene så Esaias opplevde, de lignet på det som skjedde på Sinai. Bare det at det her var det, er det skildret enda sterkere, at det var lågende ild, det var skyer, det var mørk og storm, så fylde Guds røst, slik at de som hørte denne røsten ifra Gud, de ropte og ba om at Gud måtte stanse. De holdt ikke denne tale ut. For det, denne tale gjorde de til inke. Og så gruvekjende står det i Hebreabrevet var synet, at selv Moses stod der og skalv av redsel. Dette viser at synd, det er lovbrudd, og loven den står i dødens tjeneste. Slik så der Paulus skriver i 2. Korinterbrev, det 3. kapittelet og vers 7-9. Og Paulus han erfarte dette, at loven slo han i hel. Synd og nytta seg av budet, står det, og dåra og drap meg ved det. Loven den har altså ikke noe liv i seg selv. Loven representerer kun dom og fordømming, død og fordømmelse. Og folket de stod der når Gud snakket om denne pakt og han ville gjøre, så ser vi at de i sin uvitenhet så sa folket at alt det som Herren har sagt, det vil vi gjøre. Men umiddelbart etter at Gud hadde åpenbart seg igjennom loven, denne tidbudsloven, så forstod egentlig folket med en gang at det allerede ved opplesningen av disse du skal og du skal ikke, så var de allerede dømte på alle punkt. Og de tålte altså ikke Guds hellige nærvær. La ikke Gud tale til oss, sa de til Moses, som ikke skal dø. De oppfattet at loven dømte de til død. Han var i dødens tjeneste. Og Paulus vet med han kom også til den erkjennelse når Gud kom til han og vakte han og Kristus kom til han, så vet vi at gjennom den levende Gud så ble altså loven åndelige for Paulus. Mens da så han at han var kjødelige og selde under synder. Tidligere så mente altså Paulus at han hadde synder under kontroll. Han sier faktisk, han bruker det ordet, at han var ulastelig i forhold til loven. Men det betyr at han holdt seg til lovens ytre side. Da hvilte altså gudsforholdet på han selv, hans egen ånd, hans egen vilje, hans egne krefter og hans egen kraft sto i sentrum. Men samme hva Paulus gjorde, og hvor langt han nådde på denne måten, så kunne ikke innholdet i dette bli noe annet eller det han selv ville. Enn det han selv ville. Og det han hadde av ånd, av vilje, av ønske, motiv eller kraft, det var hentet ifra impuls og krav ifra hans egne omgivelser. Så bare hørte hans eier vær til. Og dette kretsløpet er det på en måte at mennesket under loven kretset rundt dem. Men når lovens åndelige sida gikk opp for han, da ble han overveldet av noe som han tidligere ikke hadde sett. Synd og livna til, sier han. Den hadde vært der hele tiden uten at han kjente synda. Og det gode han ved Guds hjelp trodde han kunne, bare han ville det, gjorde han nå maktesløs. Og egentlig når vi i går var innom dette med Laodikea, så var det denne vekkelsen som Paulus her opplevde, så egentlig Laodikea ikke lenger levde i. Synden var der uten at de kjente henne. Slik det hadde vært i Paulus sitt fromme liv. Men når lovens åndelige sida framstilte den levende Gud, så ble han vekt for realitetene i dette. Og så sier han, nå vet jeg at i meg, i mitt kjød, der bor ikke noe godt. Det er en avgjørende og alvorlig erkjennelse. Det var altså synden som hadde fullstendig makt over han selv, i hans bønn, i hans offer, i hans bibelkunnskap og i hans ytre, fromme liv. Så var det synden som hadde makt. Bare det at den opptrådde i mye mer raffinerte former, eller slik så synd og vanligvis blir beskreven. Og i det at Paulus setter alt inn på å gjøre det gode, så fikk faktisk synd og slik styrke og makt i han, at han så at han av naturen var et vredens barn, slik så han tidligere tenkte om hedningene. Altså han måtte egentlig bringes til erkjennelse av at han var som en hedning. Og det, den problematikken ser vi Paulus teke opp i Romerbrevet. Når det at Gud rettferdiggjorde de som ikke søkte han. Mens de som søkte han, de ble ikke rettferdiggjorde. Slik at det faktisk så er hedningene i en bedre posisjon. Eller en hedning, så vet han en hedning. Og det var denne erfaringen egentlig det Paulus også fikk i sitt møte med lovens åndelige sida. Og at Paulus så trodde han var et fromt og åndelig utvalgt Guds barn, ble nå død i synd og misgjerning. Han døde. Jeg døde. Jeg død, sier han. Og når dette går opp for samvittigheten, da ser en og blir klar over at det er ingen rettferdig gjerning som kan berge eller redde ifra den redsel og den gru for Guds forvandelse som ligger over som en dom over ens samvittighet. Og da er det alvor. Da er det virkelig alvor å være et menneske. Samvittigheten, den kan nok få en til å angre, til å felle blodige tårer, til å bekjenne synder, til å ryme vekk ifra verdens brukne brønner, be om nådegaver og åndskraft, love, bod og bedring. Men loven hører ingenting på slikt. Den torna og lyne, og den kasta om du, med det du vil komme med, som møkk tilbake i ansiktet. Slik så der er skrevet i profeten Malakias, det andre kapittel og det tredje vers. Høytidsofferer, så de kommer til Gud, han kaster de tilbake som møkk i ansiktet på dem. Det er et veldig alvorlig uttrykk for at loven den ringakter alt som du vil prøve å bringe fram til redning i forhold til dine synder. Så kan vi spørre, hvorfor behandler Gud syndere på en slik en måte? Jo, det er fordi at synderen da, og bare da, vil ta imot Kristus på Guds vilkår. Der er mange som har kristendom og Kristus på sine egne vilkår. Men bare de som Gud har fått behandlet på denne måten, innenfor sitt ansikt, kan ta imot frelse og nåde på Guds vilkår. Så lenge at mennesket kan ha sitt liv i noe annet eller Kristus, så lenge vil det ikke slutte seg til han, unntatt på sine egne vilkår. Og dette er i virkeligheten den egentlige grunnen til at så mange ikke kjenner sannheten i evangeliet, så Paulus skriver om til galaterne. Da er det altså noe ved siden av Kristus så tilfredsstiller. Da blir altså ført inn om det er aldri så lite i Guds forholdet. Av en sjøl, av lovisk og menneskelig natur, så ødelegger det alt. Dere ødelegger alt. Dere feller ut av nåden. På grunn av det aller minste av deg sjøl, så du vil føre inn i Guds forhold. Og derfor er Gud så nådeløs på den måten med synderen. At han må gjøre han helt til inke. Slik at synderen ikke skulle bli fristet til å ta med seg det aller minste av seg selv. Ikke sin omvendelse, ikke sin anger, ikke sine tårer. Ingenting. Ingenting. Han står i alene og skal ta imot frelsen på Guds vilkår. Så gjelder bare Kristus. Alene Kristus. Luther, han sto jo i denne kampen, og vi kan takke Gud for at han fikk være den han var. Men Luther, han sier for eksempel at Norge i skrifter finner mindre eller Kristus, da blir min sjel aldri mettet. Hvorfor da? Jo, for da må en ha noe i tillegg. Og det er det der er så mange tilbud om i dag. Kristendom, ja. Kristus, tja. Men de mange underholdende og menneskeligt oppmuntrende effektene som må føres inn i tillegg. En har funnet noe mindre enn Kristus, og derfor så må det komme noe i tillegg. Og det er mest nok å se hva kristne arrangement blir fylt opp med i dag. En har mindre enn Kristus. Og derfor så blir der også en øvetone og en dominans av klingende malm og bjøller som vi snakket om i går. Altså, hva kan du fylle opp med hvis du finner noe som er mindre enn Kristus? Det blir bare tomhet. Og så sier han, når aldri har min sjel blitt fattigere, eller når jeg har funnet mer enn Kristus. Mer enn Kristus, det er der også mange tilbud om i dag. Det var det Laodikea-menigheten hadde funnet. De hadde funnet noe mer enn Kristus. Når himmelens Gud får tale død over alt som er mindre, og alt som er mer, eller sin egen kjære sønn, da blir han ropt etter på Guds vilkår. Slik så tolleren som vi hører om i dag i teksten. Han mottok Gud på Guds vilkår. Når han slo armen sin for sin bryst og utropte, Gud var meg synderen nådig. Da hadde han på en måte felt død over alt som var mindre enn Kristus, og alt som var mer enn Kristus. Og så sto han der igjen med det ene ropet og nøden og bønnen. Gud var meg synderen nådig. Og slik var det også så lenge den bortkomne eller sønnen så vendte hjemme ifra og kunne mette seg med svinemat. Vi kan kanskje overføre det til falske lærer og forkynnelser. Så holdt han seg bort ifra farshuset. Men når han innså at han sette livet til på grunn av svold, så kom tanken om far tilbake. Denne erfaringen gjør alt annet til inkje eller Jesus Kristus og han korsfest. Han som da står om er borgsmann for en ny pakt. Han som er garantist skyldnere som går konkurs. Du vet, en garantist. En borgsmann. Han må trå til med sine garantier når den han har garantert for går konkurs. Og slik er Kristus borgsmann for den nye pakt. For alle de som har gått konkurs og står der i en ubetalelig gjeld. Og så egentlig bare har gjeldsfengslet tilbake. I Kristus så blir altså alt nytt. Og i det nye livet så vil Kristus bli den fremste i alt. I forhold til synder, fordi at synder møter sin dom, og synderen kan ikke lenger leve i sine synder. I forhold til loven blir alt nytt, nå igjen dø for loven, for å leve for Gud. Altså loven kan ikke kreve noe etter at han har utført sin døende gjerning. Og i forhold til sin egen rettferdighet, så blir det nytt, for den ser at den har ingen verdi. Akta som skarn, sier Paulus, altså som møkk. I forhold til den troen en trodde en hadde, blir det også nytt. I forhold til mening om lov og evangelium eller kristelige tema, i forhold til sitt håp, i forhold til sin anger, i forhold til sine løfter, i forhold til sin kraft, i forhold til sine dyder. Alt som er mindre enn Kristus og alt som er mer enn Kristus. Alt blir dette nytt. I sin dårskap så tror det dåraktige mennesket at det er bedre å være død i sine synder enn å dø med Kristus ifra sine synder med et evigt liv. Kristus og synderen, de vil aldri kunne komme i sammen uten i det rette forholdet. Og de vil ikke kunne passe til en annen dersom ikke, de ikke første blir ført sammen i hans død. Der han blir alt, og synderen blir ingenting. Men når synderen er gjort til inke i Kristi død, da passer de i sammen som brur og brudgom. Da står bruren ikledd hans rettferdighet, den rettferdige, den fattige overfor den rike, den veige overfor den sterke, den blinde overfor den sjående, den uvitende overfor den allvitende, og den uforstandige overfor den vise. Og det er derfor Paulus vitner, i han ligger alle skatterne av visdom og kunnskap løgnde. Og det er derfor brur og brudgom passer så godt i sammen. For alt det synderen mangler, har en i han. Har i han. Vår rikdom er i han. Vår visdom er i han. Vårt lys er i han. Det er ikke det at kjødet blir annet. Det er fremdeles dåraktig. Det er fremdeles uvillig og blindt og døft og hva det måtte være. Men synderen har fått grepet Kristus, og i han så ligger disse skattene. Og det er derfor at Kristus er slik at han passer for den verste synderen. Når Paulus skriver om disse tingene i romerbrevet, så uttrykker han dette. Å, for djup av rikdom og visdom og kunnskap i Gud. Hvor uransagelige hans dommer er. Hvor usporlige hans veier er. Og hvem kjente Herrens hug, spør han. Eller hvem var rådgiveren hans? Altså. Eller hvem ga han noe først, spør han. Så han skulle kunne få noe i vederlag. For av han, ved han, er og til han er alle ting. Han er æra i all eva. Amen, skriver Paulus i Romerbrev 11, 33-36. Hvordan vise er ikke Gud i sin frelsende handling med synderen? Derfor er det snakk om å la seg frelse. La seg frelse. Han klær av han hans egen kunnskap for å fylle han med kunnskapen om Kristus. Han gir han død for verdens gleder, for å få gi han sin egen fullkomne glede i Kristus. Men denne gleden blir ofte anfektet, og det skal jeg ta med helt til slutt. Denne gleden i Kristus, den blir ofte anfektet. Ved å se på seg selv, så kan en ofte undres på om alt kan være rett med ens Guds forhold og med hans sjel. Hvor er nådevirkningene? Finnes så mye av synd og veikskap selv i det beste jeg prøver å gjøre? Er det sikkert at jeg står i denne nåden? Og er nåden sikker for meg, for mitt tilfelle? Og så kan ordet Gud svare deg at jo, nå skal du høre, de blir ikke om meg, så blir de rettferdige, ufortjent av hans nåde ved utløsningen i Kristus Jesus. Det er det eneste svaret Gud har for den anfektende sjel. Det du har i meg, det har du uforskyldt. Det er ved nåde, det er ved noe som skjedde i Kristus. Det er som at Gud sier, du må bare huske at du aldri har gjort noe, hverken før eller etter du ble frelst, så har fått meg til å ta imot deg eller forkaste deg. Men se på Kristus som står her ved min høyre hånd. Han er rettferdig, og han er din rettferdighet. Han har oppfylt loven og sonet dine synder. Det er han jeg ser på, sier Gud. Svarer Gud synder, det er ikke deg, det er han jeg ser på. Og der ser jeg deg, bare slik du er i han. Altså, han ser noe annet enn det du ser, når du ser på deg selv. Ser deg bare slik du er i han, og ut ifra det han har gjort og vil gjøre med deg, inntil du enda salig i evighetens salighet.